这是加达 Radio Service 新多尼西亚之声，各位听众接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易好好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友，我们有在 Radio World Service 印度尼西亚之声请学习与你节目里相逢。这个节目是给您播送的圣智和智慧和句子的例子。这个节目是 Radio World Service 印度尼西亚之声以印度尼西亚教育和文化部的发展与指导语言机构的合作。今天的话题是 Membeli Kemeja Batik，中文的意思是购买拉兰衬衫。我们开始吧。各位听众朋友，首先我给你介绍今天的圣旨，我讲吐出两字英语的，然后你可以慢慢的随着我读出的，然后我给你翻译成中文。我们开始吧。Membeli， Membeli 中文的意思是购买。Kemeja， Kemeja 衬衫。Batik， Batik 拉染。Mencari， Mencari 寻求。Lengan pendek， Lengan pendek 短袖。Di sini， Di sini 这里。Tersedia， tersedia， 有。Bermacam-macam， bermacam-macam， 各种各样。Cocok， cocok， 适合。Warna， warna， 颜色。Suka， suka， 喜欢。Warna coklat， warna coklat， 重视。Motif， motif， 试图。Classic， classic， 古老。Coba， coba， 试。Harganya berapa？Harganya berapa? 多少钱? 400.000 rupiah. 400.000 rupiah. 40万以内吨. Boleh kurang? Boleh kurang? 少一点可以吗? Maaf. Maaf. 对不起. Harga pas. Harga pas. 定价. Bon. Bon. 收起. Bayar. Bayar. 支付. Kasir. Kasir.收银员。各位听众朋友，感谢您继续收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 请学习语女节目。今天的主题是 Membeli Kemeja Batik，中文的意思是购买拉兰衬衫。我给你刚才介绍了今天的圣旨，接下来我给你举例句子的例子。我们开始吧。 Saya mencari kemeja batik lengan pendek. Saya mencari kemeja batik lengan pendek. 我在找短袖的拉兰衬衫。 Di sini tersedia bermacam-macam kemeja batik pria.Di sini tersedia bermacam-macam kemeja batik pria. 这里有各种各样男士拉兰衬衫。Mungkin ada yang cocok. Mungkin ada yang cocok. 也许有适合你的。Warnanya bermacam-macam. Warnanya bermacam-macam. 有各种各样的颜色。Mana yang cocok untuk saya ya? Mana yang cocok untuk saya ya?对哪一件是适合的 ？Anda suka warna apa？ Anda suka warna apa？ 你喜欢什么颜色 ？Saya paling suka warna coklat。Saya paling suka warna coklat。我最喜欢的是棕色。Ini warna coklat dan motifnya klasik。Ini warna coklat dan motifnya klasik。这是棕色和传统的花纹。Silakan dicoba dulu. Silakan dicoba dulu. 请先试穿吧. Kemeja ini cocok untuk saya. Kemeja ini cocok untuk saya. 这件衬衫对我很适合. Berapa harganya? Berapa harganya? tuo shao tian. Harganya 400 ribu rupiah. Harganya 400 ribu rupiah. Jia qian shi si shi wan yin tun. Apakah boleh kurang? Apakah boleh kurang? Ke yi shou yi dian ma? Maaf, sudah harga pas. Maaf, sudah harga pas. Dui bu qi, bu hui, shi ting jia. Baiklah, baiklah. Hao, ini bonnya, ini bonnya. Ji shi shou qi. Silakan bayar di kasir. Silakan bayar di kasir. Qing zai chu nai yuan zhi fu. Terima kasih. Terima kasih. Xie xie. Kowei ding zhong peng you qing dian de qing xue xi yu ni 节目播送完了，希望今天的节目可以增加您对印度尼西亚语的了解。明天我的同事给您播送另一的话题。感谢各位的收听，这是雅加达 Radio World Service 印度尼西亚之声。